Mutumman Somalia diyotana tigafatama warana ONLF kaduriti fi koreji dugale sake satammo misensa katay Abd Hakim Sheikh Muse Mogadisho kesa qabde Mogadisho kesa tqabun harka mutumma Ethiopia tken partin obneg yokana ONLF adibilisuma biyolesa Ogaden jechu qabitin tun seera dunyatu wan cabsejer gamkanen ammo motumman Ethiopia diyotan kesi yakam diqqate nama Somalet nanno isake setti dam Ethiopia ke setti dam agdibbe tokko gadlakki suufu e koppi jiraajira gabas gargara argenne jira nugusu
motumman Somalia denya kana hoggansa addabli sabasa ummata Ogaden yokin ONLF dabarse Ethiopia tkenunsa balana genya dabamsi su after kanfi seera qabesa fudatame da jechun ifse gabasan bio efan Somali Olad Muhammad Gabasan Wergin, Hogantichi, Abdukarin, Sheikh Muse, Kanjeraman, Misen Sukore, Hojira, Wachif to Abadicham, Mogadisho, Jiracha, Kanturanifi, Galkayoti, Kanhit Amantau, Ipsejra, Galkayon, Magala Gudo, Kutabieti, Galmuduk, Akatates, Ipsi Nugekun, Adesejram, Namnikun, Hagadi Demi, Sadi, Waratikan again, Yatin Hitamani, Gara Mogadisho, Tidabar Samanis, Jeda Gabasinu game. Sanaboda motumman Somalia Ethiopia tidabarse laten jedera gabasechi gochikun ekkamsa olana fi sabahi maletin abarta heddu isamudatejram kana qofamiti gochikun mormitota fi motumije Somalia America rutan deggeram gidduti garagarte umeras jedamera kun tawsaati kan rifate motumman Somalia dimma kan ratti yotnaate guyota heddu daf yada ken nurra of kusateram Kalesa garu Mogadishoti walgei kabine arifachisa kawame motumman Somalia dimma kanaratti debi laten waligalten barakumala makudashani olla sani Ethiopia walin wali mallatese ONL fidafi al shabab lamanu gare shororkestota tawusani bekumsa lata jeda gare kullaman nagenya biyota lamanis boresu tin jederam
jis kana yao aqon sanaya
Ibsa Gazet is Tota of Kalatan, Minister Rebeksa Somalia, Abdurrahman Omar Osman, Mare Cabinet Boda, Ejono Motumasani, Kanitin Jeran, Ibsa Dubisud and Akas Jeran. Namni kun misensa adda bilisa baasa ummata Ogaden kan ture fi nagenya biyota lamani boresu irratti bobba'e kan ture darbemmo gare al-shabab walinis hariro walitti dhiyeenyaan kan qabaachaa turedha jedhan itti bufan Osman motumoonni laman waliigalteewwan nagenya dinagdee fi gamtaadhaan walin hojjechuu kan qaban waan ta'eef nama kana dabarsanii laachuun sirriidhuma jedhan Dimmi kun dimma olana fi kan kusanna barbaadu ta'u saatin ministerichi Abdurrahman Omar Osman gazete sosarra gafi fudachu himfene. Wa illi kenya Olar Muhammad akka gabasetti wali galtee dhumti kana olitti tuqame yeroo saatti maqaa mootummaa Somaaliyaatin bulchaa kutaa galmudu kan turanii fi ammaan kana miseensa paarlaamaa Somaaliyaa kanneen ta'an namoota lama birootiin kan mallatteeffame naa ta'u. Olaad akka jedhutti namoota kana keessa lamaan isaanii dhimma kana keessa harka hin qabnu jechuu isaanii tuqeera. Sababaan isaaniis mootummaan Somaalee tarkaanfii akkasii akka fudhatuuf bakka buune hin mallatteessine jedhanii jedheera. Fakkeenyaaf Abdukariim Guleed kan jedhaman bulchaan kutaa galmudug duraanii gochaan mootummaa Somaaleetiin raawwatame kan odhatee fi dogoggora lammii Somaalee tokko Itoophiyaatti dabarsanii laachuudha ittiin jedheera. Waliigalteen sun Musee Itoophiyaatti dabarsanii laachuutiif akka sababaatti fudhatamuu hin qabu jedhu sababaan isaan immoo ONLF waliin yookiin immoo yakkamtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiruu waliin waliigalteen sun tasa hidhata hin qabu kan jedhudha. Kun otoo kanaan jiru dabarsamanii laatamuu hoggansa ONLF kanaan qabate mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota Somaaliyaa 100 gama saatiin gadhiisuuf akka jiru maddeen maayibaasii oduu Associated Pressitti himu gabaafamee jira. Akka maddi AP yookiin Associated Press jedhutti ammaan kana muummichi ministeeraa Somaaliyaa Finfinnee akka jiranii fi ministeera dantaalaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo waliin mari'achuu isaaniis tuqameera.